Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskadi Irratian Jose Ignacio Ansorena musikariari egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Orain, minutu eta erdi duzue lehenengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Lehenengo atala.
Danbole musikarekin entzule, gabon daizula eta ongi etorri. Aukera-aukerako musika, irratsaioari hasiera emateko eta gure gaurko protagonista aurkezteko. Berea baita, entzuten ari garen txistu gotza. Gurekin gaur, Jose Ignacio Ansorena. Agur terdi, jauna.
Ba, zuri agur ta hiru laurden.
Euskal folklore kutsu handi egirek ez behar bada, baina bai dotoreak, aita Donostiaren paper zaharretatik hartutako bi doinu hauek, entzuten ari garen bi hauek, Lebask izenburupean.
Lebask eta Bizkaien bigarrena. Bai, aita Donostiak aurkitu zituen Pariseko Bibliotek Nazionalean, eta izena harrigarri gehiatu zitzaien ez da. Baina ez zen horren harrigarri. Gari hartan gerora, nik ikusi alizan dudanez, batez ere barroko garaitan 18. mendean, 17. mendean, ba ohitura handia zegoen, beraiek herri bakoitza, nola herrialde bakoitza, eta bertako jendea nola irudikatzen zuten musikaz adieraztea. Eta hori danbolin, bagizu, tambogen edo danbolin genero bada. Danbolin teoren musika imitatzen duna. Eta gertzen dira, repertorio zarretan, ba, tambogen xinoaz, alegia, txinako musika imitatzen. Tambogen, bretuan, betainakoa, hori Lebask eta Bizkaien zer dira? Ba, danbolin tero zarrek, baina Euskal Herriko musika imitatu naiz sortutako doinuak.
Basan bezala pieza hauxe gure gaurko elkarrizketaren abia puntu, behin behar eta Euskal Kantei buruz hitz egiteko hain justu ere. Euskal Kantei buruz eta noski hain musikalari ezagun eta ospetsu honekin. Bai baita norbait gure artean Jose Ignacio Ansorena musika kontuan.
Basta bai.
Bueno, txistulari ezaguna, ez dago esan beharrik. Bai aita, bai Donostiako udalaren musika bandan, kontserbatorioan, eta besteak beste, Ansorena atarren musikalari tradizioan. Alegia, festari behar bada, bego Donosti, esan ohi dugun bezala, musikari behar bada, ba bego, Jose Ignacio.
Laudurio handiegia duk hori,
Ikusi behintzat, ikusi zaitugu, beti bezala, aste nagusiko txistulari kontzertuan, musika amabostaldian, eta bar, parentesi txiki bat eginez, urteroko kontua dela esango da, baina arrakasta itzela urten ere Donostiako amabostaldiak, jendearen erantzuna aldeti behintzat.
Amabostaldian, bueno, alardea ez da amabostaldian sartzen, ez? Amabostaldian beste kontzertu bat jo dute organuarekin batera. Baita hor, arrakasta ondia izan gendun, begia da, San Vicente Elizan, ba, gainezka inda, eta oso gustora jo genuen kontzertua. Gainera zen pixkat Donostiako tamainakoa, ez, Donostiako organistak. Eta bueno, organoan Koro Sainz, aspaldiko ezaguna, txikitandiko ezaguna, San Vicenteko organista ofiziala edo titularra, nerekin orduan adiskidatasuna txikitandik duena, eta gainera nire parroki hortakoa naizenez, ba urten zehar askotan jotzen dut organo horrekin. Oso ohituta nago eta beretan oso atseginez jo genuen.
Txistuari dagokionez, Sinazio, ba gauza bera esan behar, bizirik eta sasoi betean indartzu gaur gaurkoz txistua, Donostialde honetan behintzat.
Egia esan da, ba, gure don taldeak, Donostiako udaleko txistua taldeak, lan izugarri egiten du. Etengabeak gire jotzen. Inork pentsa lezak eta bada, batek edo ezte esan izan dit, ez baina txistua italde batek ze pintatzen du, zer egiten du. Ba, guk etengabe jotzen dugu leku guztitan. Ba, adibidez, datorren igandean ze joko dugu. Ba, datorren igandean joko dugu Diana goizez, Donostiako erdiguneko kaletan. Eta jende asko konartzen du gogonez, txaloka, irribarez. Gero, aiete auzora joango era, Santa Cruzeko jaia dirla da, ba, bertan ere, argi soinua edo jotzera. Eta eguerdiran, aize horraziaren berri inaugurazioa, edo ez da gindola ditu, hogeita marrutea gero, inauguratu inbar da, eta antxe ere jo behar dugu. Eta iluntzean, berriz jo behar dut, aningo da, zera batean. Baina egun guzti hauetan ba joandako igandean aurrekoan ba baita ere argi soinua jo, gero soka muturran lagundu, animazioa, dantzari txapelketa, erromeria, dantzari beteranoen soka dantza eta urtean zehar guk igandero jotzen dugu igandero Donostian Diana eta eguerdian kontzertua.
Gatozen gure kontuetara, Sinazio. Euskal kantak, esan dut hasieran, euskal kantak aipatzera gatoz, hainkustu ere uda aurretixe argitaratu zenuen kanzionero popular basko liburua aitzaki hartuta. Aldez aurretik euskeraz, liburu beraren hiru argitalpen genituen, eta orain gazteleraz atera diguzu euskal kanten bilduma hau.
Bai, liburu bera da, orain liburu bera, argitalpen bakoitzean, hobetua eta osatua ez da, baina, liburu bera da.
Lehenengo atala amaitu da. Jarraian, minutu eta erdi duzue bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Bigarren atala.
Eta azkenean, lareun horri aldeko liburu bat, eunda irurogei bat euskal kantarekin. Gogo eta askotxo indeiteke kantauen itzaurren modura, kantok selikatzen hasi aurretik, eta horreiz ekin godiogu, lehenik eta behin. Alegia, herri bat edo herri baten arnasa, edo izakera, islatu nahi izan duzula esango nuke zure bilduma honekin. Zer dio zure ustez, herri kantuen bilduma batek, herri horri buruz. Adierazten aldute gutxi gora bera nolakoa den herri hori.
Bai, nolakoa izan den bereziki, herriak aldatzen dira pixkanak esan, baina egia da ezaugarri asko azaltzen direla. Eta gure kultura, Azken batean, herri bakoitzak munduan egoteko, eta agertzeko, eta aritzeko erabat, zaukak ez da. Orduan, gurea zein den hemen agertzen da. Itzu gutxitan adiraztea zaila da, baina, no zango nuke, bada liburu bat, niri izugarri gustatu zitzaidana, el lenguaje silencioso, Ixikako hizkuntza, eta kultura zari da. Kultura, ez ulertuta batzuk ulertze duten bezala, ba, kultura liburuetako atabar, ez? Baizik eta kultura, zer da, Ixikako hizkuntza hori. Alegia, gizatalde batek, badituen eduki implizitoak edo esan gabe doazenak. Gure, ulertzeko esaten deguna izango da, ziurazki, ba, mezuaren ehuneko txiki bat. Gauza asko doaz, esan gabe. Implizitoak edo tazitoak dira. Eta hor, hoietxek osatzen dute kultura, eta hoietxek balio dute batzutan komunikatzeko, eta jabez geranean ez komunikatzeko. Ba, hemen daude pixka, eta abestien bitartez, eta kontu hartuta urte askotako abestia jasotzen direla, baina bai, zein diran Ixilkako hizkuntza, euskalduna hizkuntza hortako ba hildo nagusiek. Halako zerbait badago. Eta, bueno, ba, gurea bada, hizkuntza, beste, neurtu xamarra zengo nuke. Gu ez gera oso teatreroak, ez malenkoniatxuak gara, neurtu xamarra gara, gure izaten, teko modua hori da. Eta hor, nonbait, ondo sentitzen gara. Eta hortik, kanpora ba, ez horren ondo.
Teatreruak ez, pailazuak haute garen galdetu beharko nizuke, baina tira. Badira, Jose Ignacio, Euskaldunon musikalaritasuna esango aldut. Gure herri musikalari izarari buruzko uste edo teoriak, badira. Adibidez, oso musikazalea garela, herri kantari bat, funtzean.
Ben nuke esango, Nik uste hori topiko bat izan dela. Baina kantatu gare batean, leku guztietan kantatzen zen. Eta topiko hori gehien bat oinarritzen da 19. mendearen amaieran sortu zen Orfeoien mugimenduan. Euskal Herrian lore jokoen eraginez eta horrela eta berpizkunde kulturalaren eraginez, ba 19. mendearen amaieran hasi ziren Orfeoi lehiaketak edo antzekoak sortzen. Eta Orfeoi asko sortu ziren, koru asko eta hortik aurrera gainera nolabait folklorea eta bihurtu denez ba kulturari eusteko modu bat politikan gaizki bueno 20. mendearen hasieran ez egiten zan baina hori ere politika barruan nolabait ez mugimendu politikoaren abertzaletasunaren ildotik eta gero politika gerra ondoren ezintzanean egin folklorea eta politikaren ordezkoa izan denez bagia da asko kantatu izan dela. Baina enuk esango herri bereziki kantari izan garenik, beste herri askotan ere kantatu izan da. Hemen izan deguna da suerte handia biltzaileen aldetik. Izan ditugu biltzaile batzuk izugarri onak. Izugarri onak, Resurrezio Maria Azkue, Aita Donostia, Salaberri, hainbat oso onak. Baina kantatzeko ohitura, nik uste lehengo kulturetan, ia herri gehienetan mantentzen zela.
Hiru folklorista aipatu dizkigutzu, Iztu eta Azkue, Aita Donostia eta bar. Behar beste baliatu edo nahi baduzu ustiatu. Behar beste ustiatu edo esplotatu alduko gure musikari hauen lana. Interpretazio lan berri batzuetarako adibidez, edo baleko zerbait egitekorik gaur, folkloria berritze eta gaurkotze aldera.
Nik uste gaur egun gauza asko egiten ari direla, folkloriaren materialak erabiliz, gauza berriak egiteko, esaterako, ba dantzarloan uste fenomeno berri bat gertatu dela aukeran eta gukaia taldekin. Esan dute dantzarloan askotan mantendu dira dantzak edo gureak diralako, batzutan ba gureak dira eta mantendu bertu gonak edo txarrak izan eta beste batzutan ere ba halako zentzua daukate, simbologia ez dakit zer eta simbologia hori erabili naiz, ezta? Ba, horre baliozun, ez dantzak berak. Gaur egun nik ikusten dut gazten eskuetan, nola, hainbeste teoriari gabe, ba, dantzak berak, dantza folklorikoak, horren materialak, alako pausoak, alako portaerak dantza egiteko garaian, nola, baliagarri zaizkien, eta baliagarri zaizkien, gaur eguneko hizkuntza koreografiko, eta gaur eguneko behar espirituelei erantzuteko. Benetan, ikusten duzunean, John Maya dantzan, edo bere taldea espektakulu bat antolatzen, ikuskizun bat antolatzen, harrituta geratzen da bat, eta baina, zer da, gaur gaurkoa da, eta aldiz, oinarritatu dago, benetan folkloreren koreografia altxor horretan.
Bigarren atala amaitu da. Jarraian, minutu eta erdi duzue hirugarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Hirugarren atala.
Beste alor batzutan kantu gintzen nienago horren pozik egin denarekin. Uste, kanta inguruan kopiaketak gehiegi egin dela. Dantzan arban ikusten dut hori. Halako garapen bat eman zaiola dagoen materialari. Kanta gintzen, nik uste gaur eguneko kantautore gehienak azidrela kanpotik edaten, baina turmilka gaina, borboluka, daten, eta gero behar bat ikusi dutela, eta orduan, bueno, bazer baite, baina gurea axaletik behiratu dute. Orduan, nolabait, txapela jantzi diote, giten bat horri, baina txapela jantzi besterik ez. Mami-mamiari ez diote oskein, Baina behar bada iritzi personala izango.
Beste kontu da, Osinazio, honetan guztian, ez da baita ugari den iturburu izan dena, oraindik behar bada izan daitekena, euskal musikari buruzko kaldera. Balda, existitzen alda euskal musika. Edo beste bezan da, gure herri kantauek, geure-geureak alditugu ala badute kanpoko eraginik.
No, kanpoko eragina dutela, duarik ez. Euskal herria ez da inoiz itxita. Egon, baina ez euskal herria eta ez da beste inongo herria, ez da, beti harremanak, beti daude, eta... Eta gure abestietako gehienak, bueno, gehienak, baina asko bintzat, kanpoko jatorria dute. Ez da erroxe esaten kanpoko jatorriarena. Zer zen nahi dut? Habera, agertzeko modu erroxean. Ba, Olentzeroren abestia. Olentzero, buru ondia, entendimentuz, 1 de enero, 2 de febrero, ba... Hori Balestena, Ignacio Balestena zanak jarri zion musika, letra hori. Ignacio Balestena Leitzar jatorriko karrista bazan, Iruñan, gari batean faktotu bat izan zena, eta hori jarri zion. Baina doinu hori agertzen da Europa osoan. Eta jama 17-18 mendeko kantu bildumetan frantziar titulu batekin. Baina hori bezala, guk hemen kantatzen duguna. Azpeitik oneskatxak, ona horriakin, aiai mutilak. Hori agertzen da, Espainia osoan ezagutzen da, Frantzian. Hoiek, batzuk esaten diote, tankera ontako doinuei, dirala, Europako amankomuneko fondokoak dirala. Orduan, nongoa dian ez da erraixa esaten. Orduan, nongoa da. Alemanikoa, frantzikoa, dira, Europako fondo hortakoa. Eta zabaldik egon diraleko. Taleko, bakoitzak harrapatu ditu, gorde ditu, edo ez ditu gorde. Hor dago, esate baterako euskalduntasunaren neurria edo beste nonbaiteko tasunaren zera. Guk, ingurutik pasatu den guztitatik aukera bat egin dugu. Beste leku batzuan, beste aukera bat. Desberdinak, gure aukerak egin ditugu, egokitu ditugu, eta aukerak eta hortan, egokitzapen prozesu hortan, eta gero, hoiek markatutako gildo estetikoan, geureak ere sortutako hoietan, hortxe dago gure izaera. Hortxe dago gure izaera. Beraz, erantzuna da, bai, hoxe dago la euskal musika. Euskal musika, baina inork ez dezala pensa, euskal musika dela guztiz mugatua da on gauza bat eta presetik eta bat jartzeko mugua. Hau, euskalduna musika da. Bakar-bakarrik euskalduna, no esango nuke, bat ere kontaminaziori gabe ez. Mundua ez da horrela, mundua asko zen nasiagoa da.
Beraz, alfarrikakoa da, euskal kanten esentzin bila biatzea. Hala ere, berezitasun edo ezaugarri batzuk bai ordea gure herrikanta hauek, eta besteak beste bi kompas berezi, zortziko eta ezpata dantza.
Bai, biak elkarrekin oso lotuta gainera, azken batean da horre oin kebratua esan zen, zortzikoa, hortaz polemika asko egon dira, eta baina netzat tristena da, zortzikoaren kasuan, eta ba 19. mendiaren erdialdean izan zula euskal kulturak genero indartsu bat ateratzeko almena. Zortzikoa mundu osoan ezagutu zen. Zortzikoa bai Danbolinteroen musikan du jatorria zortzikoak, halako flexio erritmo berezia, tam, modu askotan egiten dana, gari bateko danbolinteroak azkarrago egiten zuten, baino plomo hau, eta gero danbolintero eta kantariak pixka dotoreago jarri zuten, tam, lasaiago, baina abesti gixan, Jose Mari Iparragirrek zabalduzun, abesti gixan. Lehenago zan bat ezen instrumentala, dantzatarako, eta gutxitan ezagutzen zen kantatu.
Kanta hori dagokienez beren ezaugarri bat, tristura. Ez aldugu beti esan, ezer badira eta tristeak, triste antzekoak direla gure euskal kantak.
Bereziki maitasun kantak. Gure maitasun kantak bereziki dira, ez dakik gure ezaugarri bakaran dan edo beste herrietan ere baina odia, burutu gabeko maitasunaren edo lortu gabeko maitasunaren abesti dira. Beti maitea, ez dakit, maiteak zapuztu iten gaitu, maiteak traizio egiten digu, maitea ezin lortu tartean beste badagolako, maitea hil egiten da, tristura den, ala dira, baina kantetan, hoi dira agertzen dian sentimentuak egin bat, ez? Eta triste dira.
Eta beste ez daugarri bat behar bada, erotismo aldetik ere gutxitxo.
Erotismo aldetik, nik ez dakiten zein deurte gaino, esan daiteken hori, nik nahi duda daukat alegia, eta ipatzen dut nu, baina, abesti hauek gehienak, apaizak jaso dituzte. Eta haien galbaitik pasatu adiera horrez, estereotikoak egon dira. Egon dira dudari gabe. Eta bueno, ni batzu jaso ditut. Ziur aski gehiago izango dira. Baina oso iskutuan. Oso iskutuan, batzuk ez dituzte jaso nahi izan, eta beste batzuk ba, ez dira kantatzen atribitu. Apaizak etortzen zen, abesteak izkizu. Informaten gana eta arek ez dion kantalizuna kantatuko. Horren horiek nik bintzat jasoitutenak neone jasoa dira eta ba, anemenka entzun ditutelako eta lagunen artean edo bueno, bilina izanean Euskal Herrian zehar ba, jasoitutelako. Baina bildumetan ez da batera arkitzen kantu erotikoetan.
Entzutezko ulermena amaitu da.